V předchozím dílu jsme se zabývali vývojem člověka, respektive vývojem předchůdce člověka ve třech kosmických systémech, které existovaly před naší dnešní sluneční soustavou. Připomeňme si, že to byl takzvaný starý Saturn, potom takzvané staré slunce a nakonec takzvaný starý měsíc. A že na starém Saturnu se vyvinulo naše fyzické tělo, nehmotné fyzické tělo. Na starém slunci vzniklo naše éterické tělo. Na starém měsíci vzniklo naše astrální tělo. A ty předchozí články se vždy v těch následujících kosmických systémech dále vyvíjely. Tím jsme se dostali až do okamžiku určité vývojové přestávky mezi starým měsícem a dnešní sluneční soustavou, což je kosmický systém, ve kterém zde na Zemi žijeme. Během této vývojové přestávky byly vlastně v nějaké, řekněme, spící podobě k dispozici ty tři dosud vyvinuté lidské články, to znamená nehmotné fyzické tělo, éterické tělo a astrální tělo, a čekali podobně, řekněme, jako semínka v půdě přes zimu, až se na jaře oteplí, aby mohli vyklíčit. Tak něco podobného si můžeme představit před svým vnitřním zrakem, takový nějaký obraz. Tak a v okamžiku, kdy končila ta přestávka mezi vývojovými obdobími, my jsme ji minule nazvali pralaya, tak se začal rozbíhat vývoj zde, v prostoru, kde dnes existuje hmotná sluneční soustava. Ten vývoj samozřejmě začínal z nehmotné podoby a začal vlastně tak, že ty bytosti, které jsou nejvyšší v hierarchii, což víme, že jsou serafové, tak vytvořili pro tento vývoj určitý jakoby vnější rámec, jehož úkolem bylo zajistit, aby ten vývoj se jakoby nerušil vzájemně s naším vesmírným okolím. Takže to byly serafové, vytvořili takový ten vnější rámec. Druhé bytosti v hierarchii, cherubové, vytvořili něco, co bychom mohli nazvat jakoby vnitřní rámec. Jak si to představit? Cherubové jsou velice vysoké bytosti, druhé v hierarchii, a mezi nimi jsou čtyři cherubové, kteří jsou jakoby ještě o něco vyvinutější. Tito čtyři hlavní cherubové mají, řekli bychom dnes, po ruce dva jakoby pomocné cheruby. To znamená, že celkem máme čtyři trojice, neboli 12 takzvaných hlavních cherubů. A tito hlavní cherubové vytvořili něco, co tedy můžeme nazvat jakoby vnitřní rámec pro vývoj sluneční soustavy. Vnitřní v tom smyslu, že oni svými silami, které jsou nasměrovány jakoby dovnitř toho prostoru, zvnějšku, vytvořili silové působení 12 hlavních sil, které my dnes si propojujeme s různými zvířaty a hovoříme o zvěrokruhu. To proto, že ty síly těch cherubů mají něco podobného s nějakými zvířecími vlastnostmi, které dnes známe. No a v rámci tohoto vnitřního rámce, v rámci tohoto zvěrokruhu, se začala vyvíjet sluneční soustava. Začala se vyvíjet činností těch ostatních duchovních bytostí, to znamená v hierarchii od cherubů níže. Zde je potřeba si říci, že hovoříme-li o vývoji sluneční soustavy, tak teď pro náš účel máme na mysli vývoj, který je na vnějším jakoby okraj ohraničen přibližně dráhou planety Saturn. Jinými slovy to znamená, že ty další vnější planety, což jsou Uran, Neptun a planetka Pluto, případně nějaké další planetky, v tomto vývoji teď nezohledňujeme. Ani ne tak proto, že by nebyly důležité, ale protože z pohledu významu tohoto vývoje ty planety nemusíme teď zmiňovat, ty vnější planety, a protože oni se vyvíjeli jinak a s jiným účelem, a my se tedy budeme soustředit na planety od Saturnu dále ke středu sluneční soustavy. Když byl vytvořen zvěrokruh působením cherubů, tak vlastně ten prostor uvnitř zvěrokruhu byl ještě, my bychom řekli, prázdný, hmotně se tam nic nenacházelo. A z duchovního pohledu byl ten prostor neuspořádaný. V Biblii, ve Starém zákoně, v Genesis, tam se ještě hned dostaneme, byl tento neuspořádaný prostor nazýván tohu vabohu, a možná staří Řekové pro něj měli ještě trošku jakoby více odpovídající označení a nazývali tento prostor chaos. Takže jinými slovy, my můžeme říct, že všechno, co dnes vidíme ve sluneční soustavě, se vyvinulo z chaosu a máme tím na mysli označení starých Řeků pro ten prostor, kde začala sluneční soustava vznikat. Působením duchovních bytostí zvnějšku byla ta duchovní substance v tomto prostoru jakoby stlačována, tím se zahřívala a velice zajímavým jako postupem, který je teď nad rámec našeho povídání, k tomu se vrátíme později, vznikaly na obvodu toho stlačeného prostoru jakoby určité anomálie, ze kterých následně vznikly dnešní planety. Ty anomálie byly v té době ještě nehmotného charakteru, stejně tak ty planety, které vznikly tím, že se ta anomálie vydělila z toho stlačovaného celku, byly nehmotného charakteru, zahušťovaly se až postupně. No a tímto postupným zhušťováním a vyčleňováním těch zatím nehmotných planet, to znamená Saturnu, Jupiteru, Marsu, přišla na řadu Země a tam ten proces byl velice obdobný. Ta Země se obdobným způsobem vlastně vyčlenila z té zmenšující se stlačované masy, která už mezi tím začala nabývat pravděpodobně velice vysokou teplotu. A okamžik, kdy se Země vyčlenila z té sluneční nebo budoucí sluneční masy, to je okamžik, o kterém už píše Bible. A píše o tomto okamžiku hned v podstatě v první větě Starého zákona Genesis, když říká: Na počátku stvořili Elohim nebe a zemi. Takže na počátku stvořili Elohim nebe a zemi. A teď, co si pod tím představit? Tak první věc je, že si musíme vyjasnit, co je míněno slovem Elohim. A zde se musíme vrátit až ke starému Saturnu, kde my jsme si minule říkali, že každý z těch předchozích kosmických systémů měl jakoby jedny takové vůdčí duchovní bytosti, zatímco ty ostatní spolupracovali. Na starém Saturnu byly vůdčími duchovními bytostmi vysoké duchovní bytosti vůle, na Slunci vysoké duchovní bytosti moudrosti, na starém Měsíci vysoké duchovní bytosti změny a pohybu. No a ve sluneční soustavě byly a jsou vůdčími duchovními bytostmi vysoké duchovní bytosti tvaru neboli formy. Neboli exousiai. A zde je důležité vědět, že mezi těmito exousiai nebo vysokými duchovními bytostmi tvaru je sedm bytostí, které mají určité, řekli bychom, výjimečné postavení. A to výjimečné postavení spočívá v tom, že tyto bytosti, těch sedm Elohim, mají určitou formu propojení se zdrojem, o kterém jsme již taky hovořili, přímého, jakoby přímého propojení se zdrojem, a sice s tím aspektem zdroje, nebo s tím principem zdroje, který jsme nazvali Boží syn. Neboli syn Boží, to znamená druhý logos. A díky tomu, že je těchto sedm Elohim propojeno přímo se zdrojem, se synem Božím, tak mají oproti ostatním vysokým duchovním bytostem tvaru velice výjimečné vlastnosti. A jedna z těch vlastností spočívá v tom, že mají vysoce vyvinutou tvůrčí sílu, kterou mohou působit zde v prostoru sluneční soustavy proto, aby něco vzniklo. Takže to byla ta věta, že na počátku stvořili Elohim nebe a zemi. A teď je to ještě ta druhá část, nebe a zemi. Co to znamená? My jsme si říkali, že vlastně země, tehdy ještě nehmotná země, se jakoby vyčlenila z toho stlačovaného zbytku, ze kterého později vzniklo slunce. A tento okamžik toho vyčlenění vlastně začal znamenat, že vůči zemi, která teď již byla samostatná, existovalo ještě něco jiného. To něco jiného, z toho vznikne později slunce, a to je zde nazýváno nebe. Zatímco ta země jako taková, to je země, byť ještě nehmotná tehdy, a to je ten okamžik, že Elohim vytvořili nebe a zemi. Rozdělili ta dvě tělesa, vydělili, vyčlenili zemi z té vznikající substance budoucího slunce. Pokud bychom pro zajímavost si chtěli tento text, protože ten je velice významný, to je v podstatě ten startovní, nějaký startovní výstřel existence naší země, tak v hebrejském originálu ten text, nebo tato věta zní zhruba takto.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz.
Takže tímto způsobem, i v hebrejském originálu potvrzeno, vzniklo nebe a země. A tím vlastně se vytvořily podmínky pro to, aby se za už relativně ne až tak dlouhou dobu v těch kosmických rozměrech mohl na Zemi začít vyvíjet člověk. Abychom nepředbíhali čas, tak si musíme ještě doplnit, že podobným způsobem, jako vznikaly ty ostatní planety, znamená Saturn, Jupiter, Mars, Země, vznikly ještě ty další dvě, které jsou mezi Zemí a Sluncem, to znamená Venuše a později Merkur. A pak teprve bylo Slunce stlačeno až natolik, že v něm byla nastartována, nebo že se spustila termonukleární reakce, která vlastně probíhá dodnes, a je to to, co nám dává světlo a teplo. Když se teda na celý tento vývoj až po vznik Země ohlédneme, tak můžeme říct, že vývoj, který předcházel vývoji člověka na Zemi, byl velice dlouhý. Starý Saturn, staré Slunce, starý Měsíc a pak ještě postupný vznik sluneční soustavy až po okamžik, kdy se Země vyčlenila z té masy, která se později stala Sluncem. Ještě nehmotná, hmotnou planetou se stala až později. A to byl vlastně zase počátek toho, aby mohl následně vznikat na Zemi člověk. A ještě si zopakujme, že těmi vůdčími bytostmi byly zde ve sluneční soustavě a jsou zde ve sluneční soustavě vysoké duchovní bytosti tvaru a z nich speciálně sedm bytostí takzvaných Elohim, které jsou propojeny se silou zdroje, se silou druhého logos, neboli syna Božího. O tom ale ještě budeme dále podrobněji mluvit. Tolik asi k počátku vzniku sluneční soustavy. V tomto okamžiku toto téma ukončíme. a v příštím dílu se začneme věnovat vzniku a vývoji člověka. Zatím vám ale děkuji za pozornost a těším se na další společné objevování.